Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Сьогодні європейські дипломати намагалися розвіяти побоювання Москви перед східним партнерством.
We need to restore trust after the Georgia crisis last autumn and the Ukraine gas crisis this year.
Про особливості східного партнерства говорили і в Києві, де завершилась конференція «Додаткові можливості східного партнерства для євроінтеграції України та її східних партнерів».
Восточне партнерство не є якийсь інструмент чудодійсної трансформації.
У Косові зростає національна і соціальна напруженість.
Serbs are being used by Belgrade because they are fully funded, financially supported, structurally organized.
Про це в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало про найновіші події у Європі. Прошу, Василь.
Дякую, доброго вечора всім. Прем'єр-міністр Албанії Салі Беріша подав офіційну заявку своєї країни на вступ до Європейського Союзу під час сьогоднішнього візиту до Праги. Чехія наразі головує в Європейському Союзі. У листопаді минулого року Єврокомісія заявила, що Албанії треба активізувати впровадження реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу. Зокрема, йшлося про вдосконалення судової системи, боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Албанії. Угорщина має намір підтримати європейські та євроатлантичні прагнення України. Про це повідомив угорський президент Лайош Шойм після переговорів з президентом України Віктором Ющенком в угорській столиці. За словами президента Угорщини, його країна триматиме відкритими двері для набуття Україною повноправного членства в європейських структурах, теж стосується євроатлантичних прагнень України. Уряд України виділив 50 мільйонів гривень для проведення першочергових заходів, щоб запобігти занесенню і поширенню на території України свинячого грипу. Світова організація охорони здоров'я підняла рівень небезпеки пандемії свинячого грипу від базового показника третьої фази до четвертої фази. Це не так далеко від оголошення небезпеки світової пандемії. Таким чином, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що потенційний вірус пандемії свинячого грипу продемонстрував можливість швидкого розповсюдження світом простої передачі від людини до людини. Кейджі Фукуда, виконуючий обов'язки помічника генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я, каже, що четверта фаза зовсім не означає неминучості пандемії.
Якщо ми спостерігаємо підвищення і зміни від третьої фази до четвертої, то це може трактуватися як суттєве наближення до пандемії цього виду грипу, але також варто підкреслити, що ми ще далеко від такого рівня небезпеки. Іншими словами, ми у цей час думаємо, що зробили крок у такому небезпечному напрямку, але сама пандемія ще не є на сьогодні неминучою.
Інший речник Всесвітньої організації охорони здоров'я Грегорі Гартл сказав сьогодні журналістам в Женеві, що четверта фаза небезпеки грипу є своєрідним поворотним пунктом з цим вірусом. Він відзначив також, що вірус вже неможливо стримати в одній окремій країні, але небезпека пандемії розглядається поки що як варіант. Що означає, в принципі, четверта фаза? То це те, що вона є поворотним моментом. Звідси шлях до п'ятої фази, яка означає, що ми вже в стані пандемії. Однак на сьогодні ще є шанси залишитися на четвертій фазі чи повернутися до третьої. Ми можемо перескочити до будь-якої сусідньої фази, чи назад, чи вперед. Такі є на сьогодні реалії медичного спостереження. Світова організація охорони заявила, що на сьогодні підтверджено 73 випадки захворювання у п'яти країнах світу – Мексика, Сполучені Штати, Канада, Велика Британія та Іспанія. Є підозри, що понад 150 смертельних випадків у Мексиці можуть бути від свинячого вірусу. Національні уряди заявили про підтверджені випадки грипу у Шотландії, Новій Зеландії, Китаї та Південній Кореї. Франція та Австралія підозрюють випадки захворювання у них. Світова організація охорони здоров'я також повідомляє, що немає підтверджень, що нова хвороба розповсюджується внаслідок контактів зі свиньми чи від вживання м'яса цих тварин. Але грип дуже легко передається від людини до людини.
Всесвітня організація охорони здоров'я також інформує, що не дає ніяких рекомендацій щодо обмеження подорожей світом. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Взаємини між Євросоюзом та Росією обговорили сьогодні міністри закордонних справ країн-членів ЄС та чинні російські дипломати. Одним з каменів спотикання в цих стосунках віднедавна стала й програма Східного партнерства. Європа бачить у ній можливість поглибити зв'язки зі своїми східними та південно-кавказькими сусідами. Тим часом Росія вбачає у цій ініціативі намагання Євросоюзу поширити свій вплив та контроль на пострадянському просторі. Сьогоднішні дискусії між європейськими та російськими дипломатами, зокрема, й були присвячені розвіюванню побоювань Москви перед Східним партнерством. Докладніше про це наш кореспондент у Євросоюзі Віталій Єреміця.
Поглибити політичну та економічну інтеграцію між Євросоюзом та його східними і південно-кавказькими сусідами – така основна мета європейської ініціативи «Східне партнерство», що має стартувати на початку травня. Проте з наближенням до саміту, що дасть зелене світло цій програмі, Росія побачила, так би мовити, приховану стратегію Брюсселя, причому, як заявляли дехто з кремлівських лідерів, направлену проти Москви. Брюссельські геополітичні експерти пояснюють, Кремль переконаний, що створення багатонаціонального форуму країн Євросоюзу та України, Молдови, Білорусі, Азербайджану, Грузії та Вірменії – це посягання на те, що російські лідери називають інтеграційними процесами всередині пострадянського простору. Звичайно ж, у центрі цих процесів Москва бачить себе. Тому російські лідери час від часу виступають із критикою брюссельських планів щодо сусідів. Так, голова зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров – нещодавно назвав Східне партнерство спробою Європи створити нові сфери впливу у регіоні та намаганням політично тиснути на Білорусь. Тим часом Європа все ж зводить мости із Москвою і не будує жодних планів, направлених проти неї. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг, що головував на засіданні Російсько-Європейської ради співробітництва, сьогодні підтвердив, що Євросоюз хотів би співпрацювати з Росією у якомога більшій кількості напрямків. Ще до початку дискусії з російськими колегами він висловив сподівання, що, цитую, «Східне партнерство – це проект з розвитку регіону і ніяким чином не направлений проти Росії». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров по закінченні засідання у Люксембурзі зрештою повідомив, що отримав від Євросоюзу необхідні запевнення.
Ми дійсно слышим заверення із Брюсселя о том, що це не попытка создать нові сфери влияния.
Ми справді чуємо запевнення з Брюсселя про те, що це не є спробою створити нову сферу впливу та що цей процес не скерований проти Росії. Ми хочемо вірити цим запевненням, хоча я не приховую, що деякі коментарі цієї ініціативи з боку Євросоюзу нас насторожили.
Які прозвучали зі сторони Євросоюзу, нас насторожили.
Повідомив Сергій Лавров. Нещодавно Росія передала Європейському Союзу та своїм партнерам по групі 20 базовий документ, де сформульований новий регламент міжнародної співпраці у сфері енергетики. Сьогоднішнє засідання Російсько-Європейської ради також було присвячене питанням енергетики. Як повідомив Карл Шварценберг, європейські фахівці наразі вивчають цю пропозицію, хоча ще не мають відповіді.
The European Union didn't find still clear decision how to deal with this proposition.
Європейський Союз наразі ще не знайшов чіткого рішення щодо того, як бути з цими пропозиціями. Ми їх вважаємо цікавими, хоча потребуємо додаткових пояснень щодо деяких пунктів та формулювань. Безсумнівно, ми працюватимемо над цією пропозицією та побачимо, до якого результату цей діалог призведе.
Коментує Карл Шварценберг. Учасники засідання також не оминули підготовки нової стратегічної партнерської угоди між Євросоюзом та Росією, дискусії щодо якої продовжаться на саміті у Хабаровську 22-23 травня. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Сьогодні у Києві закінчилась конференція на тему «Додаткові можливості Східного партнерства для європейської інтеграції України та східних партнерів». Отже, що від Східного партнерства матиме Україна? І чи правда, що всі 6 країн, учасників проєкту, зрівняли, так би мовити, під лінійку? Відповідь на ці та інші запитання шукала Ірина Туз.
В Україні до Східного партнерства ставляться скептично. Мовляв, з усіх шести держав, запрошених до цього проекту, Україна найбільше досягла в процесі євроінтеграції. Отже, навіщо підписувати декларацію і таким чином пригальмовувати свої темпи просування до ЄС, об'єднуючись з країнами, які навіть не декларують свого бажання увійти до об'єднаної Європи. Організатор конференції Віталій Мартинюк з Українського незалежного центру політичних досліджень цього скептицизму не поділяє. За його словами, Східне партнерство свідчить, що Україна в очах ЄС перестала бути сусідом, а стала партнером.
Східне партнерство – це можливість грати на одному полю за загальноприйнятими правилами. А не так, коли це поле поділене, і кожний з кожним грає за якимись окремими правилами, які інколи, коли треба звести цей формат до трьох чи чотирьох країн, не зовсім стикуються.
Фінансування Східного партнерства 600 мільйонів євро недостатні для амбітних проєктів, каже Віталій Мартинюк. Якщо порівняти, як гроші розподіляються між Півднем та Сходом європейської політики сусідства, то дві третини йдуть на Середземномор'я і одна третина – на Східне партнерство. Він пояснює такий розподіл тим, що країни Старої Європи, роблячи більші внески до спільного бюджету ЄС, більше зацікавлені в своїх морських сусідах на півдні. Отже, кого запросили до співпраці? Запрошення Білорусі до Східного партнерства було дилемою. Вона ані словом ніколи не обмовилась, що хоче в ЄС. Віталій Селіцький з Білоруського інституту стратегічних досліджень погоджується, що до новоствореного партнерства запрошені дуже неоднорідні країни. Для деяких можливостей, які пропонує Східне партнерство, це замало, як для України, а для деяких забагато. Мається на увазі Білорусь.
Восточне партнерство не є якийсь інструмент чудодійний.
Східне партнерство – це не інструмент чудодійної трансформації чогось. Це досить скромний інструмент. Тому висувати ті ж самі критерії перед країнами, нібито вони повинні добитися членства в ЄС, я думаю, що нерозумно.
Східне партнерство, на думку пана Селіцького, це геополітичний проект ЄС на пострадянському просторі, який отримав особливий поштовх після серпневого збройного конфлікту між Грузією та Росією. Без участі Білорусі, продовжує він, архітектура Східного партнерства, цитую, просіла б. Про те, що Білорусь може дати Східному партнерству, Віталій Селіцький.
Одна з ідей – це поєднання північної та південної гілок газопроводу «Дружба» і створення Балтійсько-Чорноморського нафтового колектору. Цю ідею білоруська влада готова реально обговорювати вже сьогодні. І ще один аспект – це енергетичний міст з України в Литву. Використання білоруських електричних мереж для поставки надлишку української електроенергії в Литву.
Директор Азербайджанського центру економічних та бізнес-досліджень при університеті Хазар Фуат Расулов вважає, що країнам-учасникам Східного партнерства не слід мати великих ілюзій.
Я розумію, мечти, очікування, надії.
Я розумію, мрії, очікування, надії деяких країн вступити в Євросоюз, але по суті ми служимо буфером. Росія хоче бачити навколо себе слабкі та залежні країни, так ними легше керувати. Європа хоче бачити навколо себе країни, які відповідають чи щонайменше стриміють до їхніх стандартів цінностей. Ми не хочемо бути слабкими та залежними. І хочуть цього європейці чи ні, в будь-якому разі ця програма носить антиросійський характер, оскільки не відповідає інтересам Росії.
Офіційно проект «Східне партнерство» стартує 7 травня у Празі. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У Косові знову насильство. На півночі цієї, чи то самостійної, чи сербської автономії, поліція Євросоюзу мусила подразливим газом і шумовими гранатами розганяти в понеділок сотні місцевих сербів, яких розлютило будівництво житла для місцевих албанців. Неспокійний перший рік Косова, як самопроголошеної і недовизнаної держави, і постійні міжнаціональні тертя стали темою розгляду політичної конференції, яка відбулася минулого тижня у Колумбійському університеті в Нью-Йорку в США. Сергій Драчук продовжує тему.
У перебігу дебатів трьох робочих груп конференції стало ясно, що простих відповідей немає. Її учасники мали цілком різні погляди на те, як мала б центральна косовська влада ставитися до численної сербської меншини, зосередженої у першу чергу на півночі Косова. Косовські серби переважно не визнають самопроголошеної незалежності Приштини і зберігають вірність Белградові. Одні учасники вважають, що для Косова була б найкраща федеральна система, на кшталт тієї, яку запровадили в Боснії і Герцеговині Дейтонські мирні угоди 1995 року, поділивши владу в тій країні між боснійськими сербами, хорватами і босняками. Такої позиції дотримується, наприклад, сербський аналітик і фахівець із проблем Косова Небойша Владиславович.
Необхідні суттєві територіальні рішення, дуже радикальна територіальна автономія для меншини, яка, по суті, опинилася під загрозою її існуванню. Потрібен також певний різновид суверенітетів, що взаємно перекривається. Тому я й кажу, що боснійсько-дейтонська модель придатна для косовського конфлікту вже зараз, бо вона надає меншині безпеку, самоврядування і також широкі зв'язки з Сербією. Водночас це принесе розподіл владних повноважень між сербською і албанською громадами.
Каже Небойша Владиславлєвич. Інші вважають, що практичнішим буде повний поділ. Це дало б можливість півночі Косова, де 90% мешканців становлять серби, воз'єднатися з власне Сербією. А решта території в такому разі перестала б викликати такі суперечки, і Белград тоді міг би й визнати Косово. Але експерт із косовських питань із Албанії, нині професор політології в Нью-Йоркському університеті Шінасі Рама, каже, що такий розподіл дестабілізував би весь Балканський регіон. Адже косовські серби мають природних старших братів, сербів у власне Сербії. А от косовські албанці зовсім не відчувають такої глибокої спорідненості з албанцями в Албанії і не поспішають покластися на них. Тому, каже фахівець, повний поділ залишив би косовських сербів із несправедливою перевагою.
Сербів Белград використовує, бо вони отримують повну підтримку, грошову допомогу. Вони мають структурну організацію, сербська еліта забезпечує їм керівництво на місцевому рівні і так далі.
Каже Шінасі Рама. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Новий угорський уряд запроваджує податки на нерухомість.
Цей податок платитимуть всі, як заможні, так і менш багаті громадяни Угорщини. Перший більше, другий трохи менше.
Північний регіон Польщі може стати новим сьомим чудом світу.
Є то неповторжальна країна, є пікна не тільки багатством єзьор, але również лісів, фауни, флори.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські видання інформують про вірогідну відмову Міжнародного валютного фонду від співпраці з українським урядом Юлії Тимошенко, а також про наростання нового конфлікту між президентом та урядом України з приводу нафтогону «Одеса-Броди». Низка європейських газет занепокоєна можливою політичною дестабілізацією в Україні якраз у дні саміту ЄС в Празі наступного четверга, де на обговоренні програми Східного партнерства буде присутній і президент України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецьке інтернет-видання Russland Aktuell інформує на основі своїх джерел в Європейському департаменті Міжнародного валютного фонду про те, що поновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом під загрозою. Це німецьке видання стверджує, що на весняній спільній сесії Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні прозвучало занепокоєння економічною політикою Кабінету міністрів України, що може призвести до згортання співпраці Міжнародного валютного фонду з Києвом. Russland Aktuell інформує, що, цитую, у Європейському департаменті Міжнародного валютного фонду вважають впровадження антикризового пакету шляхом прийняття постанов уряду доволі сумнівним з юридичної точки зору, кінець цитати. В Міжнародному валютному фонді також занепокоєні відходом уряду Тимошенко від ліберального економічного курсу, чому є підтвердженням ініціативи уряду щодо передачі Юлії Тимошенко контролю над Дніпроенерго Рінату Ахметову всупереч рішенню Верховного суду України. У Вашингтоні, як пише Russland Aktuell, заявили, що приклад з Дніпроенерго є сигналом для інших інвесторів про відсутність в українській державі гарантій дотримання законності. Згадане німецьке видання також звертає увагу на політичний зговір Тимошенко і Ахметова з метою створити у парламенті нову широку коаліцію між БЮТ і Партією регіонів та змінити за допомогою цього конституційний лад в Україні. Russland Aktuell інформує з посиланням на секретаріат директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду пана Марека Белки, що фонд,
цитую, заморожує кредити для України, кінець цитати, і подача співпраці з урядом Юлії Тимошенко поставлена під питання. Інша німецька газета Handelsblatt фактично підтвердила, що політична ситуація в Україні ускладнює виділення подальших коштів від Міжнародного валютного фонду. Ця газета також оприлюднила занепокоєння міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штейнмайера тим, що, цитую, за тиждень перед самітом Європейського Союзу в Празі, присвяченому програмі Східного партнерства, всередині Європейського Союзу росте занепокоєння щодо стабільності в Східній Європі. Кінець цитати. Штейнмайер, як пише Handelsblatt, закликав підтримати насамперед Україну, бо, як йдеться у спільному листі до країн Європейського Союзу, самого Штейнмайера і його польського колеги Радослава Сікорського, економічна та політична нестабільність в Києві, цитую, може мати далекосяжні негативні наслідки і для Євросоюзу. Кінець цитати. Російська независима газета інформує про те, що Віктор Ющенко у черговий раз налаштувався розвернути нафтогін Одеса-Броди у західному аверсному напрямку, бо сьогодні цей нафтогін, як нагадує газета, працює в реверсному напрямку із Західної України до Одеського порту Південний. Московське видання також відзначає, що, цитую, всі політичні домовленості про новий етап роботи нафтогону були досягнуті на початку квітня під час закритої розмови президентів України і Азербайджану. Кінець цитати. Алієв і Ющенко, як посилається російська газета на свої джерела, домовилися відібрати до кінця року нафтогін у російської транснафти і почати прокачувати Каспійську світлу нафту спочатку до чеських і словацьких нафтопереробних заводів, а потім і до польського морського порту Гданська. У травні минулого року попередня спроба розвернути нафтогін Одеса-Броди наштовхнулася на жорсткий опір уряду Тимошенко. Яку схему пропонують документи нині, невідомо, стверджує независима газета. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Програма роботи нового уряду Угорщини рясніє непопулярними заходами, які, на думку правлячої партії соціалістів, мали б приборкати економічну та фінансову кризу в країні. Вже у перші дні свого прем'єрства Гордон Байнаї недвозначно попередив співвітчизників, що їм слід позбутись так званих соціальних ілюзій за рахунок держави. Урядова опозиція зробила із цього застереження свої висновки, заявивши, що ліві знову хочуть залізти платникам податків у кишеню. Докладніше про це Василь Плоскіна з Будапешта.
Не минає і дня, аби угорські консерватори та їхній електорат голосно не обурювалися планами кабінету Гордона Бойної, який ще недавно обіймав посаду міністра економіки і торгівлі в адміністрації свого шефа Ференса Дюрченя. Політична кар'єра обох політиків правлячої урядової коаліції рясніє скандальними подробицями, які аж ніяк не оминає своєю увагою опозиція. Вона заявляє, що не бачить у складі нового Кабміну жодного фахівця, котрий був би здатний працювати в умовах нинішньої економічної кризи. Дюрчень і Бойної, у минулому успішні бізнесмени і фінансові донори лівоцентристів, здобули свої статки в умовах так званої копійчиної приватизації 1990-х років і, крім вигадування все нових податків для населення, нічого іншого не вміють, вважають консерватори. Між тим, ситуація в економіці Угорщини є не зовсім такою однозначною, як її змальовують опоненти соціалістів. До збільшення бюджетного дефіциту країни великою мірою причетні всі демократично обрані уряди Угорщини. Особливо це чуттєво проявилося на межі минулого і поточного десятиліть. З одного боку, Угорщина продемонструвала світові, що не боїться пустити до себе іноземних інвесторів і не цурається деяких ринкових нововведень, а з іншого боку, уряди принаймні останніх трьох каденцій відкладали нагальні реформи, які дали змогу їхнім сусідам, таким, наприклад, як Словенія та Словаччина, перелаштувати національні господарства на більш жорсткий економічний режим і зменшити для своїх держав тягар соціальних витрат. Вдалося також ознаки й те, що взяті Будапештом на заході фінансові позички часто густо йшли не на структурні реформи, а, як кажуть, на звичайне проїдання. Громадська думка в Угорщині зараз украй гостро реагує на розмови правлячої верхівки про те, що угорцям слід обмежити свої витрати і жити із зароблених статків. А це означає заморожування зарплат, скасування низки соціальних виплат, урізання бюджетів шкіл, медичних закладів і пошуки нових джерел фінансування дефіцитного державного кошторису. Чого вартує тільки дискусія у ЗМІ про наміри кабінету Гордона Бойної ввести у наступному році загальний податок на нерухоме майно. Міністр фінансів Угорщини Пітер Осков пояснив, що цей податок з 2010 року платитимуть всі, як заможні, так і менш багаті громадяни Угорщини. Перший більше, другий трохи менше. Міністр, зокрема, сказав.
Мета полягає в тому, аби для менших об'єктів нерухомого майна громадян податок не мінявся, а у випадку збільшення цінності споруди податкова ставка підвищувалася.
У середньому житло з усіма вигодами чи будинок у центральних регіонах Угорщини коштує від 100 тисяч євро і більше. Всього 1% податку від цієї суми становить 1000 євро на рік. А є ж іще набагато дорожчі квартири чи котеджі з віллами у столиці або в курортній зоні, скажімо, на узбережжі озера Балатон чи у нижній течії річок Дунаю та Тиси. У так званому консолідованому вигляді цей податок дасть державі чималі надходження до бюджету. До речі, це звичайна податкова практика на Заході. Інша річ, як сприймуть ці нововведення пересічні угорці, життєва психологія яких і грошові статки вельми суттєво відрізняються від західноєвропейських чи американських. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Розпочався другий етап всесвітнього конкурсу на звання нових 7 чудес світової природи. У інтернет-голосуванні братимуть участь мешканці всієї планети. Мандруючи в Польщі регіоном Тисячі озер, довідуємось про шанси для цього краю стати одним із 7 чудес світу. Стежками Північної Польщі нас веде Єва Поштар.
Відбірковий етап всесвітнього конкурсу на звання нових 7 чудес світової природи успішно пройшла одна пропозиція Польщі. Це регіон Тисячі озер, що тотожний з територією Вармійсько-Мазурського воєводства. Цей регіон в інтернет-голосуванні буде змагатись за першість із 259 чудесами світу. У місті Олштин, столиці регіону Тисячі озер, усвідомлюють, що змагання буде завзяте. Регіональну комісію з питань конкурсу очолив маршалок Вармійсько-Мазурського воєводства Яцек Протас. На думку пана Протаса, регіон Тисячі озер має всі підстави для участі у всесвітньому конкурсі.
Ну, ми хочемо удовольняти, що є то неповторна країна.
Ми хочемо довести, що наш регіон унікальний. Тут не лише мальовничі озера, а також прекрасна природа, ліси, рослини, тварини. Крім усього іншого, також можемо пишатися культурними надбаннями людей, що прибули сюди після закінчення Другої світової війни, а після створили унікальну громаду.
А творять неповторну спільність.
Представники місцевої влади переконують, що без огляду на результати змагань, реклама регіону пошириться у всьому світі, а з цього буде лише користь. Отож, фахівці з питань туристики вважають, що мандри по території регіону Тисячі озер треба починати від одного з двох міст – Гіжицько або Миколаївки. Там любителі плавання на байдарках та яхтах знайдуть рай для себе, оскільки в цьому місті озерами можна пливти 2 тижні, не зупиняючись. У місті Оструда можна сісти на корабель і маршрутом унікального у Європі каналу Оструда-Ельбląg подорожувати до берегів Балтійського моря. Чи світова фінансова криза позначилась на туристичній галузі країни настільки, що Поляки проводять дозвілля у себе вдома, а не за кордоном? Говорить керівник управління туристики та реклами Острудської мерії Артур Муніє.
Я погоджуюся з цією думкою, хоча ще зарано підбивати підсумки. Про це свідчить і те, що до початку першого вікенду травня вже немає вакантних місць у готелях, Оструди та в навколишніх містах.
Однак голоси поляків можуть розділитись, бо до фінальної частини конкурсу увійшов також польсько-білоруський проєкт «Біловезька пуща». Інтернет-голосування другого етапу конкурсу завершиться 7 липня. За 2 тижні після цього буде відомий список 11 фіналістів конкурсу «Нових 7 чудес світу». Остаточного переможця конкурсу назвуть через 2 роки. Акцію проводить швейцарський фонд «New Seven Wonders of Nature». З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.